rowi ama boblisto wax loo yaqaan ayu ku dhaqmay xeerkeeda.
Ni Ijumaa Mei 27 mwaka 2022, ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa saa nzima ya habari na mjadala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Mjadala wa Live Talk, tunazungumzia vita vinavyoendelea nchini Ukraine, athari zake kwa bei ya bidhaa muhimu kote duniani na juhudi zinazochukuliwa kumaliza vita hivyo.
Na kabla ya mjadala huo, nitakusomea muktasari ama habari muhimu za dunia, ambapo miongoni mwa zingine tulizonazo ni kwamba washirika wa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wanataka kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo ili kumruhusu rais wa sasa Faustin Archange kuendelea kugombea urais.
Mjadala wa Live Talk unaanza muda mfupi baada ya habari kuu za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Chama cha kitaifa cha wamiliki bunduki nchini Marekani kinaendelea na kongamano lake la kila mwaka leo Ijumaa mjini Houston, jimbo la Texas, siku chache tu baada ya kijana mmoja mwenye bunduki kuingia katika shule ya msingi katika mji wa Uvalde katika jimbo hilo na kuua watoto 19 na walimu wawili. Gavana wa jimbo hilo Greg Abbott, ambaye alitarajiwa kutoa hotuba ya moja kwa moja kwenye kongamano leo hilo la leo Ijumaa, amejiondoa kwenye ratiba hiyo na badala yake atazuru mji wa Uvalde na kuhutubia kongamano hilo kwa njia ya mtandao. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, hata hivyo, bado alitarajiwa kuzungumza katika hafla hiyo ya siku tatu ya kundi hilo la kutetea haki za bunduki. Wakati huo huo, mamlaka ya kutekeleza sheria ya Texas inakabiliwa na maswali magumu kuhusu muda uliochukuliwa kabla ya maafisa wa usalama kufika katika shule hiyo ya msingi ya Rob kukabiliana na mvamizi huyo Salvador Ramos. Shambulizi hilo la shule ya msingi ya Rob katika mji wenye idadi kubwa ya jamii ya Kilatino linaingia katika rekodi mbaya zaidi baada ya lile la mauaji ya watoto 20 na watu wazima 6 katika shule nyingine ya msingi ya Sandy Hook katika mji wa Newton, jimbo la Connecticut, hapo Desemba mwaka wa 2012. Maombolezi yameendelea hii leo nchini Senegal kufuatia vifo vya watoto 11 vilivyosababishwa na moto ulioteketeza chumba cha hospitali ya watoto wachanga katika mji wa Tivoune ulio magharibi mwa nchi hiyo. Jana Alhamisi, rais wa Senegal Macky Sall alimfuta kazi waziri wake wa afya Abdoulaye Diouf Sarr kufuatia shinikizo kutoka kwa umma baada ya mkasa huo. Kwa mujibu wa amri ya kiutendaji ya serikali, nafasi ya Sarr itachukuliwa na Marie Kamese Ngomdiaye, mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya. Maafisa wamesema hitilafu ya umeme ndio iliyosababisha moto huo kuzuka siku ya Jumatano, na meya wa mji wa Tivoune Demba Diop amesema moto huo ulisambaa kwa haraka, na amekanusha madai ya ndugu wa watoto hao kwamba hospitali hiyo, na ambayo habari ambayo imeandikwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba watoto hao wachanga walikuwa wameachwa peke yao, akisema kwamba mkunga na muuguzi walikuwepo Jumatano jioni. Washirika wa Russia wanaotaka kujitenga mashariki mwa Ukraine leo wamesema kwamba wameuchukua udhibiti kamili wa mji muhimu wa Lyman ambako vita vilikuwa vikiendelea, na Ukraine ilionekana kukubali hilo, huku Moscow nayo ikiendelea na uvamizi mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha wiki kadhaa tangu vita dhidi ya Ukraine kuanza. Leyman, eneo la kituo kikuu cha reli, imekuwa sehemu ambapo majeshi ya Russia yamekuwa yakishuka kutoka kaskazini, moja ya pande tatu ambazo majeshi hayo yamekuwa yakitokea ili kushambulia eneo la viwanda la Donbas la Ukraine. Wa Ukraine walijitokeza katika eneo la Donetsk ambapo wanaunga mkono Russia, wakisema kwamba sasa watachukua udhibiti kamili wa eneo hilo. Oleksiy Arestovych, mshauri wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, alionekana kuthibitisha madai hayo ya Russia katika mahojiano jana usiku, na akasema kwamba inaonekana kuwa Moscow ilikuwa ikiboresha mbinu zake. Baada ya kutimuliwa kutoka mji mkuu wa Kiev mwezi Machi na pia kutoka mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv mapema mwezi huu, vikosi vya Russia vinapiga hatua kubwa zaidi ya uvamizi katika eneo la mashariki la Donbas, kwa mujibu wa wachambuzi. Wachambuzi hao wa masuala ya kijeshi wa nchi za magharibi wanasema Russia huenda ikashinda vita katika eneo hilo, ila inategemea pia na iwapo majeshi yake yanaweza kuendeleza shinikizo lililopo kwa sasa au wataishi wa nguvu. Tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.1 kwenye vipimo vya Richter limetokea katika ufuo wa Timor Mashariki leo Ijumaa. Shirika la utafiti la jiolojia la Marekani USGS limesema, huku mitetemeko ikisikika hadi katika jiji la Darwin nchini Australia, ingawa hakukuwa na ripoti za mara moja za uharibifu au majeruhi. Shirika hilo limesema tetemeko hilo lilipiga katika kina cha kilomita 51 kutoka ncha ya mashariki ya kisiwa cha Timor ambacho kiko kati ya Timor Mashariki na Indonesia. Mwandishi wa habari wa shirika la habari la AFP katika mji mkuu wa Timor Mashariki, Dili, alihisi tetemeko la ardhi na kusema kwamba ingawa lilidumu kwa sekunde chache tu, mtetemeko huo ulikuwa mkubwa mno. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Washirika wa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustina Charge Tudera wamependekeza mabadiliko ya katiba ambayo yatamruhusu kuendelea kugombea nafasi ya urais, hatua ambayo imepelekea maandamano kuanza kutoka kwa upinzani. Wanaunga mkono mpango wa kuondoa ukomo wa mihula ya rais, walisema kwamba ulikusudiwa kuifanya nchi hiyo kuwa sawa na majirani zake na haikuwa njama ya kutaka rais Tudare mwenye umri wa miaka 65 kuendelea kubaki madarakani. Lakini Crepin Mboli Guba, ambaye ni rais wa chama cha upinzani cha Patri, alisema wanachama wake watakaidi mpango huo. Marais kadhaa wa Afrika ikiwa ni pamoja na Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ivory Coast na Guinea wamefanya mabadiliko ya kikatiba na mengine ya kisheria katika miaka hivi karibuni ili kuendelea kusalia madarakani. Na gavana wa Benki Kuu ya Malawi ambayo inategemea kwa kiasi kikubwa misaada ya kigeni amesema kwamba sarafu ya Kwacha imepunguzwa thamani yake kwa 25% hivi leo ili kurejea kwenye soko la kimataifa na kuvutia sarafu za kigeni ambazo zimeendelea kupungua katika siku za karibuni. Hatua hiyo ni kufuatia kupanda kwa bei za bidhaa muhimu katika taifa hilo pamoja na kushuka kwa mapato kutokana na tobako inayotegemewa sana katika nchi hiyo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Habari za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Msikilizaji, vita vya Ukraine vimeingia mwezi wa 4. Uharibifu mkubwa umetokea nchini Ukraine, vifo vimeripotiwa. Mizinga na mabomu vinaendelea kutikisa Ukraine. Mataifa ya Magharibi yanaendelea kuisaidia Ukraine na silaha ili kuendelea kupambana. Russia haijaonyesha dalili zozote za kusitisha vita. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba Russia imetuma 80% ya jeshi lake nchini Ukraine, na 20% pekee ya wanajeshi ndio wamesalia Russia. Athari za vita vya Ukraine sasa zimeenea kote duniani. Bei ya nafaka, ngano, mbolea, mafuta inaendelea kuongezeka. Uingereza imesema kwamba Russia inajaribu kuteka nyara dunia nzima kwa kuzuia usafirishaji wa chakula kutoka Ukraine, licha ya kwamba hakuna vikwazo vimewekewa kwa usafirishaji wa chakula. Mataifa maskini na yanayoendelea kama ya Afrika yanakumbana na ugumu wa maisha. Live Talk hii leo tumewaalika wachambuzi kuzungumzia yote yanayozunguka mgogoro wa Ukraine. Kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ni mchambuzi wa siasa na diplomasia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Karibu kwenye Live Talk, Profesa.
Asante sana, nimekaribia.
Kutoka Toronto, Canada, yupo Amini Mwidau kwenye line ya simu. Karibu Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia.
Asante ndugu Bwire.
Katika sehemu ya pili tutaungana na Harrison Mwalimu akiwa pamoja na wachambuzi wetu hawa wawili. Harrison yupo Ujerumani, hakuweza kujiunga nasi katika sehemu ya kwanza kwa sababu ya majukumu mengine ya dharura. Nianze nawe Amini Mwidau, kuna ishara zozote za mapigano ya Ukraine kusitishwa au kumalizika na kuruhusu nafaka, ngano, mafuta kufikia soko la kimataifa, ama Putin hana wazo kama hilo akilini mwake ukitazama dalili zilizopo?
Nafikiri tukisikiza matamko ambayo ameanza kuyasema katika siku chache zilizopita, yaonekana kwamba rais Putin atumia hili swala la chakula kuwa ndio kama kinga yake, kwa sababu kama tunavyojua tangu vita hivi vilivyoanza kule kumewekwa vikwazo vingi sana vya kiuchumi dhidi ya Urusi, na inavyoonekana ni kwamba zile nguvu walizozitegemea kutumia kuichukua Ukraine hazikufikia malengo yao walioweka mwanzo, kwa maana walikuwa na matarajio watachukua nchi nzima. Kwa vile wameshindwa, malengo yao yamebadilika. Sasa yamekuwa ni kwamba kuna sehemu maalumu ambazo kwamba wameziwekea mkwazo. Sasa wao kumaliza vita hivi bila kuwa na hakikisho kutoka nchi za magharibi kwamba vikwazo vya kiuchumi vimeondolewa, basi itakuwa wameingia katika janga kubwa sana la kiuchumi na la kisiasa. Kwa hiyo wao hii shida ya chakula hii wataitumia kama silaha, iwe ni kama bargaining tool, yani ni kitu ambacho kwamba waweza wakajadiliana kwamba tutafungulia njia za usafiri wa vyakula kutoka Ukraine pamoja na Russia vile vile, na ikiwa mategemeo yao kwamba nchi za magharibi nazo zitapunguza vikwazo ambao wamewekewa wao kwa sasa. Kwa hiyo bila kutupatikana suluhisho katika sehemu hiyo, itakuwa ni vigumu kuona mabadiliko yoyote ambayo yatatokea.
Amini, unajaribu kusema kwamba Russia inaonyesha kushindwa katika vita vya risasi, makombora, mabomu, na sasa ni vita vya chakula, ama unamaanisha kusema kwamba wanaitumia tu kama ngao ya muda mfupi?
Wanaitumia kama ngao ya muda mfupi, lakini vile vile pia ukiangalia shabaha yao ilikuwa ni kuichukua Ukraine. Lakini walipoingia mwanzo walipatana na changamoto kubwa sana walipotaka kuchukua mji wa Kiev. Na pia nchi za Ulaya, kama ulikuwa wasikiza kauli kama vile za Rais Biden, kulikuwa na wakati ambapo alisema yuasikitika, lakini ishara ni kwamba Ukraine itaanguka baada ya wiki moja. Lakini kutokana na hatua walizochukua maaskari wa ama wanajeshi wa Ukraine kupambana na jeshi la Russia, na kipigo walichokipata jeshi la Russia, malengo ya kuichukua ile nchi yaligeuka. Imeasa malengo ni kwamba ni kujaribu kusave face, kujaribu kujiondoa bila aibu. Kwa hiyo wameweka malengo yao ni madogo zaidi, wakiekeza zaidi kule sehemu ya kutoka Chemiriv kule juu mpaka huku chini ku Kherson na Mariupol, karibu na karibiana na Odessa. Hii ikiwa ni sehemu ambayo ni ya mpaka baina ya Russia na Ukraine kwa upande wa mashariki mwa Ukraine. Na hizi ni sehemu ambazo kwamba zina wa Ukraine wenye asili ya Kirasha ama wenye kuzungumza Kirasha. Kwa hiyo wameonelea kwamba lengo lao wakilipunguza, wakilifanya ni dogo zaidi, waweza wakapata mafanikio ya kijeshi. Lakini ili kuondoa vikwazo wametumia hili swala la chakula kwamba ndio ngao yao ambao wanaweza kaitumia kubadilishana na nchi za kimagharibi, waondolee vikwazo na wao wafungue njia ya vyakula.
Na nikimkaribisha Profesa Chacha Nyaigoti. Chacha, ukiwa hapo Nairobi, kwanza habari za hivi punde ambazo kama wasikilizaji wamesikia kwenye taarifa yetu ya habari zinaeleza kwamba washirika wa Russia wale ni tuseme ni wa Ukraine lakini wanashirikiana na Russia ni katika maeneo ambayo yametangaza kwamba yanajitenga hasa katika mji wa Lyman ambako vita vinaendelea hivi sasa tunavyozungumza. Ukraine ni kama imekubali kwamba Moscow uvamizi wa Moscow unaonekana kama unatija, kwamba kwa kifupi tu ni kwamba Russia inasema kwamba imeshinda na imeudhibiti mji huo unaoitwa Lyman. Labda kwa mtu ambaye Profesa Chacha anauliza vita hivi, tulisikia kwamba Ukraine ilikuwa inaonekana kama ina nguvu sana kwa baadhi katika baadhi ya maeneo, kusikia kuna maeneo ambayo Russia imeshikilia sasa na imeshinda, inasema imeshinda vita hivyo, maana yake nini?
Nafikiri tangu awali azma ya Putin na Russia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanapigana vita ambayo itawaonyesha kwamba wao ni washindi, na kwa sasa hivi kuna sehemu ambazo ushindi ulikuwa umetabiriwa au kupangwa kwamba ungetokea mapema, lakini haukutokea mapema. Na kwa sababu haukutokea mapema, Russia ilirudi nyuma ikaenda kujiandaa upya ili sasa iweze kuleta pigo jipya, pigo ambalo sasa hivi ndilo linaendelea dhidi ya sehemu mbalimbali za Ukraine. Na kwa sasa Ukraine ambayo imekuwa na mashujaa wakubwa sana ambao walikuwa wamethibiti uvamizi huu wa Russia, lakini kwa sasa hivi ni kama pia Russia inarudi na nguvu kubwa, na nguvu hizi zimeambatanishwa na hii hali tete ambayo ni hali inayoainishwa na ukosefu wa bidhaa ambazo ni muhimu katika maisha ya nchi mbalimbali mpaka hata Afrika hapa, kwamba baadhi ya nchi zetu tumekuwa tukitarajia na kutegemea nafaka na ngano na bidhaa mbalimbali kutoka kwa nchi ya Ukraine, na sasa inaonekana ni kwamba bidhaa hizo haziingii na kumekuwa na matatizo makubwa.
Amini, tunafahamu kufikia sasa kwamba Ukraine ni mojawapo ya nchi ambazo zinazalisha kiwango kikubwa cha ngano, mahindi, mafuta ya kupika na mbolea. Hivi ni vitu ambavyo havijawekewa vikwazo na mataifa ya magharibi, hata wakati ambapo kulikuwa kunawekewa vikwazo na imesisitizwa zaidi hata na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kwamba hizo hazina vikwazo vya aina yoyote na vinaweza kusafirishwa kote duniani kwa njia yoyote ile. Vinapozuiliwa kutoka na ni bidhaa ambazo zinatumika kote duniani, lakini silaha zinaingia Ukraine, haya mataifa ya magharibi hakuna mbinu nyingine inaweza tumia kuhakikisha chakula hiki chakula kinatoka Ukraine na kufika masoko mengine.
Sasa katika ile miundombinu ya usafirishaji wa bidhaa kama vile ngano, mahindi na sunflower ambazo zinazotumiwa kutengeneza mafuta ya kupikia, hizi ni bidhaa ambazo zinasafirishwa kwa wingi na zapitia katika mabandari. Na tukiangalia katika ile map ya Ukraine, bandari iliyokuwa kubwa ni ile bandari ya Mariupol ambayo katika ile bahari ya Azov, na bandari ya pili ni ile ambayo iko kwenye Odessa katika Black Sea. Sasa hizi ni sehemu zote mbili ambazo kwamba zimekumbwa na mapigano makubwa sana, na Mariupol ikiwa ni moja ya miji ambayo kwamba ishate kwa nyara na jeshi la wapi la Russia. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kusema kwa muda mchache ulioko serikali za Ulaya zitumie mbinu za reli kupitisha mali kama hizi, ambazo kwanza kuna magala ambayo hizi vyakula huwekwa katika sehemu maalum, alafu kuna usafirishaji wa bulk ile transportation. Kwa hiyo miundombinu hakuna ambayo inaweza ikatumika kusafirisha hivi vyakula kwa njia nyingine. Silaha zinazokuja za zinaweza zikaja kupitia nchi kama vile Poland, alafu ikapita na reli. Ndio maana ukaona moja ya kitu ambayo Russia amefanya ni kujaribu kuiharibu ile miundombinu ya reli ili kuzuia silaha zisiingie ndani. Na silaha pia ukubwa wake si mkubwa kama vile ngano, kwa sababu silaha za zile za zinazopelekwa Ukraine kutoka nchi kama vile Uingereza na Marekani ni silaha ambazo zinaweza zikaikuwa ndani ya ndege, zikaikuwa kwenye makreti na zikapelekwa. Kwa hiyo ukosefu wa miundombinu ambayo ni tofauti na ambao uko tofauti na usafirishaji wa bahari ndio inasababisha kutosafirishwa kwa hizi bidhaa. Na zile poti ambazo tunazizungumzia za Odessa na Mariupol ni poti ambazo ziko katika sehemu hatarishi sana kwa wakati wa sasa.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa ni mjadala au majadiliano ya wiki Live Talk hii leo, tukiangazia hali ilivyo nchini Ukraine na vile vile athari zake kwa hasa maeneo ya kwetu kule Afrika Mashariki na Kati. Naambiwa kwamba tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji kwa Live Talk, taja jina lako, pahali ulipo, na alafu toa maoni yako.
Asante, ni Michael Tikson Miombe kutoka Morogoro, Tanzania. Maoni yangu kuhusu vita vya Russia na Ukraine hasa sisi huko Afrika yanatuathiri kwa ukubwa fulani, ngawaje sio kiasilia kulingana na athari ambazo zinazotupata sisi huko Afrika. Nikizungumzia kwamba sio kiasilia ni kwa sababu ya Russia peke yake inatupelekea kuwa tunaathirika kutokana na kukosa ngano na pia petroli kupanda bei au mafuta kupanda bei. Ndio vitu ambao wanasema vinatuathiri, lakini kiuhalisia sio ukweli, kwa sababu Russia peke yake hasa Afrika hatununui mafuta moja kwa moja kutoka kule Russia. Kuna nchi nyingine ambayo tunanunua mafuta, lakini pia ngano ambayo imepanda bei kabisa kwamba ni kwa sababu ya kutoka Ukraine moja kwa moja, hilo sina uhakika kama ni kweli, lakini ni sababu za wafanyabiashara wamechukulia hiyo nafasi ya vita vya Ukraine kutupandishia gharama sisi huku Afrika. Kwa sababu hata hapa Tanzania kuna baadhi ya maeneo tunalima ngano ambayo ndo Ukraine huko nako wenyewe wanalima. Kwa hiyo kwa maoni yangu tumeathirika kisiasa, lakini sio kiukweli kuwa vita vya Ukraine na Russia vimetupelekea hilo tatizo. Ni hayo maoni yangu.
Naam, je, Profesa Nyegoti Chacha, umemsikiliza msikilizaji hapo. Je, anayoyasema yanahitaji kusahihishwa kidogo ama unaungana nayo?
Anafikiri yanahitaji kusahihishwa kidogo kwamba katika biashara za kimataifa kuna nchi ambazo kwa kawaida huwa zinasafirisha bidhaa zake sehemu mbalimbali, na watu tumekuwa na mazoea ya kutarajia kwamba hizo bidhaa zitapatikana kwa namna ambavyo zimeingizwa kwenye msururu wa biashara za kimataifa. Na kwa sababu sasa hivi zimepingwa, haziendi kufuatana na ule msururu ambao umekuwa wa uzoefu, basi labda ni nchi baadaye kujipanga. Ni ukweli kwamba kunawezekana kwamba uzalishaji wa ngano, uzalishaji wa bidhaa mbalimbali, nafaka, hata mafuta haya ya kupikia inaweza kupatikana kwa nchi nyingine, lakini utaratibu ambao ulikuwa umezoeleka na namna ambavyo biashara za kimataifa zilikuwa zinafanyika ni kwamba nchi ya Ukraine kwa mfano ilikuwa inazalisha, na katika kuzalisha ilikuwa inasafirisha, na katika kusafirisha bidhaa zake zilikuwa zinafikia mpaka na mataifa hapa Afrika. Na kwa sababu sasa hivi kuna utata wa kuwezekana kupata hizo bidhaa, basi ndio maana tunaona kuna shida, na mstakabali huu utahitaji kutafakari kwa namna ambavyo biashara za kimataifa zinafanyika, kwa sababu biashara za kimataifa wakati mwingine nchi inayozalisha huwa tayari imeshapata soko, na hiyo soko limezoea yale mazao, na kwa uzoefu huo ni kwamba wakati bidhaa hazipatikani, basi tunaanza kushuashua na kupata shida.
Naam, profesa, usiondoke hapo kwa sababu tutakuhitaji. Na vile vile Amini Mwidau, labda niwaeleze tu wasikilizaji pia mnaweza kushiriki katika live talk kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuandika pale, tutaona jinsi mnavyoeleza hapo kwenye ukurasa wetu, na vile vile kwa njia ya simu. Na ukiandika simu pia tunaweza kukupigia. Lakini kija kwako profesa, naona Amini Mwidau, naona tumesalia dakika 3-4. Kuna wiki hii tumeadhimisha au Umoja wa Afrika umeadhimisha miaka 59 tangu ubuniwe, na ndo ameita siku ya Afrika. Na moja ya jumbe ama ujumbe muhimu ambao ulitolewa na mwenyekiti wa tume ya Afrika ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat ni kwamba Afrika imejipata kwamba ni muhadhiriwa mkubwa kwa vita ambavyo viko mbali. Sasa hili ndilo tumekuwa tukilizungumza kwa muda sasa na siku nyingi. Tunajua athari hizo. Lakini swali langu hapa ni unaona kama huo Umoja wa Afrika wenyewe, hiyo commission yenyewe ina jukumu gani kuhakikisha kwamba athari tunazoziona labda zimepungua kwa sasa ikiwa kama tume?
Okay, na kidogo ningeomba niendelee hapo kwa Profesa Chacha alipoachia, alafu nitakuja kwenye swali lako.
Naam, naam.
Alikuwa anaongeza kidogo kitu katika ile aliyouliza swali, alizungumzia swali la mafuta kwamba sisi mafuta mengi Afrika hatununui kutoka Moscow. Lakini soko la mafuta ni ile soko la ulimwengu. Kwa hiyo nchi nyingi ambazo kwamba zilikuwa zikinunua mafuta kutoka Russia, kwa vile hawachukui tena mafuta ya Russia, hasa zile nchi za Ulaya, wameingilia soko ambalo kwamba lilikuwa ni tegemeo ya mafuta ya kwenda sehemu kama Afrika na sehemu zingine za ulimwengu. Kwa hiyo bei ya mafuta imepanda. Hata kama kwa mfano nchi kama Tanzania, Dodoma ama sehemu yote ya Tanzania, kwamba wakiwa wana ngano ya kutosha pale. Lakini wajue kwamba kuisaga hiyo ngano ama kutengeza umeme ambao utasaga hiyo ngano, nchi nyingi za Afrika zategemea mafuta ya diesel na mafuta aina nyingine yote, ama usafirishaji wa hiyo ngano kutoka shambani ama kutoka kwenye kiwanda kwenda mjini yategemea mafuta. Sasa kupanda kwa gharama ya mafuta kumepandisha gharama ya kila kitu katika ule mtiririko wa bidhaa ambazo zinahusikana na mafuta kwa njia moja ama nyingine. Sasa nikija kwenye swali lako la kuhusu bwana Musa Faki,
kwa kifupi manake tuna wageni, najua tutakuwa na wewe Amin, lakini tuna wasikilizaji, chukua sekunde 30 tu tafadhali.
Okay, nafikiri ni Afrika zaidi ni kuweka mikakati ya ni kama vile ulivyoweka wakati wa ili janga la COVID, la kuweka viwanda ambavyo vitazalisha madawa kutoka Afrika, basi lazima waweke mikakati badala ya wao kukodisha ardhi kwa nchi kama China, watafute nchi na sehemu ambazo zina rutuba, wapande vyakula vyao na wajitegemee wenyewe kuliko kutegemea kutoka vyakula vya nje.
Asante Amini Mwidau. Kwenye line ya simu tusikilize msikilizaji, jina lako, mahala ulipo na mchango wako.
Haya, hapa unaongea na Ngalama Maruta, napatikana maeneo ya Isolo Magu hapa Mwanza, Tanzania. Na mimi niseme tu kwamba kuhusu huu mgogoro wa Urusi na Ukraine, kwa kweli imeathiri mataifa mengi sana. Mataifa ya Afrika yako mbali sana na hayo mataifa yanayopigana, lakini yameathirika, tunaona athari zake. Lakini mimi nisema tu kwamba yani mataifa ya Afrika yanatupa siku kubuni ni njia mbadala ya kulima, kwa mfano kilimo cha nani cha alizeti. Tunaona maeneo mengi, mikoa mingi imeanza kulima mazao hayo ili tu tuwe tunazalisha mafuta sisi wenyewe kuliko kutegemea mataifa hayo. Na kwa kweli mchango wangu ni huo tu, ndugu mtangazaji.
Asante. Kwa wakati huo huo kwenye ukurasa wetu wa Facebook, John Pikipiki anasema yupo Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Ukraine na Urusi wanatakiwa kukaa pamoja ili kusitisha vita, maana kila mara raia ndio huwa wanaumia wakati vita kama hivi vinajitokeza. Anatoa wosia kwa Rais wa Marekani Joe Biden, anasema afanye juhudi na kuketi chini na wanaozozana ili kutafuta njia ya haraka na kusitisha umwagikaji wa damu. Na msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwenye line ya simu tunaye Amini Mwidau akiwa Toronto, Canada, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa Nairobi, Kenya, na tutaungana na Harrison mwalimu akiwa Germany ama Ujerumani. Naitwa Kenneth Bwire na niko na BMJ Muridhi. Tunarejea katika sehemu ya pili. Wachambuzi wetu, msiende mbali, tunarejea baada ya dakika moja ya mapumziko. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka Sauti America, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na BMJ Muridhi. Tunajadili vita vya Ukraine na athari zake ambazo sasa zimeenea kote duniani. Viongozi wa nchi za magharibi wakisema Russia inajaribu kuteka dunia mateka kwa kutumia uhaba wa chakula na kuzuia chakula kuondoka Ukraine kuelekea masoko ya kimataifa. Tunaye Amini Mwidau akiwa Toronto, Canada, Profesa Chacha Naigoti Chacha akiwa Nairobi, Kenya. Mwelekezi wetu anajaribu kumtafuta Harrison Mwalimu akiwa Ujerumani. Amini Mwidau, kuna msikilizaji kwenye Facebook anaitwa Lee Sindorf anasema, je, mataifa haya magharibi hayawezi kutumia nguvu kuhakikisha kwamba chakula kinaondoka Ukraine bila kujihusisha na vita, ila kuhakikisha tu kwamba chakula kinaondoka Ukraine na kufika soko la kimataifa?
Sasa nafikiri ni vile swali la kwanza tulozungumza ni kwamba sehemu ya pekee bandari iliyoko iko wazi ambapo vyakula hivi vinaweza vikapita ni bandari ya Odessa. Sasa mbali na kufika bandarini, lazima chakula kitolewe kutoka mashambani ambao miundo mbinu yake ni ya reli, na miundombinu hii ni baadhi ya sehemu ambazo kwamba zimeshambuliwa na Russia. Lakini ikibidi itumie njia nyingine ambayo ni tofauti na bandari ya Odessa, itabidi vyakula vipitishwe na reli kupitia nchi kama vile Poland na sehemu zingine ambazo ziko karibu na ziko mashariki mwa Ukraine. Gharama ya vyakula itapanda juu sana, kwa sababu gharama ya usafirishaji itakuwa ni juu zaidi. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu zaidi kutoa vyakula kutoka Ukraine kupeleka sehemu zingine za ulimwenguni, isipokuwa kama kukiwa na kusimamishwa kwa vita vinavyoendelea baina ya Ukraine na Russia.
Najua kwamba katika sehemu ya kwanza ni muda ulikisha nikakaa kama na kukata, na ulikuwa unaendeleza gumzo nzuri hilo. Nilikuwa nimemtaja Musa Faki Muhammad. Lakini hapo kuna jambo moja ambalo umetaja kuhusu miundo mbinu, lakini pia kuna nchi ambazo nimesikia barani Afrika zinasema kwamba zikipata nafasi zitaonyesha umahiri wake iwapo zitaruhusiwa labda kupeleka chakula na bidhaa zingine katika nchi zingine. Hivi tukizungumza kuhusu kuziwezesha nchi hizo kuvukisha labda vyakula iwapo vina vyakula vya ziada, sijui kama hili ni jambo ambalo ungependa kulizungumzia kwa kifupi.
Sawa ndugu Mrezi, nafikiri kitu kimoja kikubwa katika nchi za Afrika, ukiangalia biashara baina ya nchi kwa nchi katika ile continent nzima ya Afrika ni 15% ya biashara wanaoifanya na ulimwengu mzima. Na moja ya changamoto iliyoko inawazuia nchi za Afrika kufanya biashara baina ya wao kwa wao ni ukosefu wa miundombinu ambao una link nchi moja mpaka kwenye nyingine. Kwa hiyo hiyo pia ni tatizo. Ndio maana ukaona kuna sehemu ambazo njaa ziko nyingi na kuna sehemu zingine ambapo vyakula vinaoza mashambani, kwa sababu hakuna njia ya kuzitoa katika zile sehemu ambazo zina rutuba kuzipeka sehemu ambayo itajiki. Kwa hiyo nafikiri investment wanazozifanya nchi za Afrika kutengeza zile reli mpya kama vile Kenya walivyotengeza Tanzania walivyotengeza, Ethiopia na nchi zingine, kwa siku za mbele ikiwa wataweka miundombinu mizuri ambayo italinganisha nchi mbalimbali za Afrika, basi itakuwa ni rahisi zaidi kutoa vyakula kutoka sehemu moja ya Afrika mpaka nyingine, na pia kutoa vyakula sehemu moja mpaka bandarini iende katika sehemu zingine za ulimwenguni. Lakini kwa sasa ardhi tunao kubwa sana, tumebarikiwa kwamba katika Afrika ni sehemu ambayo mwaka mzima hakuna snow, ikibidi watumie mbinu za irrigation waweza wakalima na wakapata mazao ya kutosha. Lakini kitu muhimu ni kwamba waweke mikakati ya kutengeza miundombinu na vile vile kuwekeza katika masuala ya ukulima.
Naam, mpango ya baadaye hiyo. Dr. Mwalima yupo kwenye line ya simu kutoka Ujerumani. Kabla sijakuja kwako, tuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya.
Karibu.
Swali ambalo ningependa kuuliza hawa wataalam. Swali la kwanza ni je, Russia kupeleka 80% ya jeshi lake nchini Ukraine. Je, hiyo inaonyesha nini? Inaonyesha kwamba Russia imeshindwa, kwa sababu ikizingatiwa kwamba Russia ni nchi ambayo watu walikuwa nasema kwamba ina uwezo mkubwa wa kijeshi. Sasa kwa kupeleka idadi kubwa ya wanajeshi, 80% ya jeshi lake nchini Ukraine, je, hiyo ina ishara ya kwamba wanashindwa ama ni inaonyesha nini? Alafu swali la pili na la mwisho, nchi hizi mbili zimekuwa zikilaumiana ya kwamba kuna moja labda ndiye inatumia kutega mabomu ndani ya bahari kuzuia usafirishaji wa vyakula. Je, ni nchi gani haswa ambayo labda wataalamu wanaona ya kwamba inaweza fanya hayo kwa kimakusudi ili kuzuia bidhaa kutoka nchini Ukraine pamoja na Russia? Kwa sababu nchi hizi mbili zimekuwa zikilaumiana, kila moja ikitupia lawama mwenzake. Asante sana. Ni
asante.
Nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya.
Asante Ocheng George, msikilizaji wetu wa muda mrefu. Dr. Mwalima, umekaribishwa na maswali mengi mawili hao mazito, lakini nikupe moja. Ocheng George amenukuu taarifa ya iliandikwa na gazeti la mtandao ama shirika la habari la Associated Press kwamba 80% ya wanajeshi wa Russia wamo Ukraine kwa vita. Swali lake umelisikia vizuri. Inapotuma kiasi hiki cha wanajeshi, Ocheng George anataka tafsiri yake.
Nadhani hiyo inamaanisha kwamba sio kwamba sidhani kama imezidiwa. Nadhani wakati Urusi anaanza mashambulizi haya hakutegemea kwamba Ukraine angeweza kupigana mpaka kwa kiwango cha sasa, na tunaona kwamba pia ukiachilia tu kupigana, lakini pia Ukraine imepata usaidizi mkubwa sana kutoka kwenye nchi za magharibi, kitu ambacho Urusi labda nadhani labda nchi za magharibi zinaweza zikaogopa kulipa Ukraine silaha kutokana na kuogopa kwamba labda Urusi inaweza ikawavamia nao. Kwa hiyo nadhani ni kubadilisha mkakati wa kivita, kwa sababu hiyo kupeleka 80% sio kwamba sidhani, kwa upande wangu sidhani kama anaona kwamba imezidiwa, ila ni kwamba walitegemea hawataweza kufikia mpaka muda huu tuliopo. Kwa hiyo kutokana kutotegemea, kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo Urusi pia imeshindwa kuyakamata. Kwa hiyo ilibidi at some point Urusi irudi nyuma na kutengeneza mkakati mpya wa kivita, na mkakati mpya wenyewe tuliouona hapo ndio sasa kupeleka majeshi yao yote 80%. Na kama tunapelewa ni sasa hivi wameangazia sana kwenye ile jimbo la Donbas, ambapo kule sasa kule kuna watu wengi ambao wanaongea Kirusi, na sasa hivi ndio mashambulizi makubwa yanaendelea huko. Kwa hiyo nadhani ni sidhani kama ni kuzidiwa, lakini nadhani ni kubadilisha tu mkakati wa kupigana vita hivyo na kuamua sasa kuweka uzito mkubwa katika sehemu fulani na kuongeza majeshi ya Urusi.
Sawa sawa kabisa. Nafikiri hili swali nitalirusha kwa wawili wale walikuwa hapo mbele, Profesa Nyaigoti Chacha au Amini Mwidau. Umemsikia Achieng George alikuwa na maswali mawili, labda hili la pili kwa sababu tulikuwa tumezungumzia mambo ya chakula, lakini mnaweza kulijibu vipi kwa kifupi, yule yeyote aliye tayari?
Nafikiri mimi naweza kusema kwamba Russia saizi
inajipambanua ili iweze kutoa pigo kubwa sana ambalo litatikisa nchi ya Ukraine, kwa namna ambavyo azma ya Russia zaidi ilikuwa ni kutamalaki nchi ya Ukraine na kuigeuza iwe sehemu ya Russia, kwa sababu ina madai kwamba watu wa Ukraine wengi wa hasa mashariki ya Ukraine wanazungumza Kirusi na ni watu wanaoitwa Warusi, kwa hivyo wanataka kukombolewa. Kwa hivyo nafikiri kuhamisha majeshi 80% ya Russia kwenda Ukraine ni kwanza ni kujifanya kwamba kule nyumbani hawana tishio lolote, kwa sababu jeshi la Ukraine labda halitaweza kuwavuka au wanajeshi wa Russia liende kambia wa Russia katikati ya Russia. Namba moja. Lakini namba mbili nafikiri ni kuwaonyesha ubabe, kwa sababu mojawapo ya azma ya Putin ni kudhihirisha ubabe wake kama kiongozi ambaye ana azma ya kurudisha dhana ile ya nguvu za Urusi wakati tulipokuwa na vita baridi kati ya nchi za magharibi hasa zikiongozwa na Marekani na nchi za mashariki zikiongozwa na Urusi wakati huo tunaita vita baridi. Na sasa ni dhihirisho lake, anataka kutumia hii nguvu kudhihirisha kwamba bado Warusi wana uwezo wa kuweza kudhibiti makabiliano yoyote na nchi yoyote itakayoweza kuwatisha. Na ikumbukwe kwamba hii vita ilianza baada ya Urusi kulalamika kwamba Ukraine ilikuwa inatafuta wanachama wa NATO na hawakuwa wanataka Ukraine ambayo ni jirani yao wa karibu na zamani ilikuwa ni sehemu ya USSR kupata nguvu na usaidizi kutokana na mashirika ya NATO. Nafikiri hii yote ni dhihirisho na uchokozi wa kusema sisi ni wababe bado, na kama nyinyi mnadiriki kutushambulia au kutuzuia kushambulia, basi tutaonyesha kwamba jeshi letu lote linaweza kuhama ikaanza kupigana katika nchi yenu.
Asante. Mimi ni Mwidau. Kariuki Ndeshi akiwa Kitala anasema yenyewe imeathiri pakubwa sana dunia nzima, lakini ana swali ambalo linakaribiana na la Ocheng George kwamba kuna shutuma za kutegeana mabomu ndani ya bahari. Je, mbona mataifa ya magharibi yasiingie moja kwa moja na kupambana ili kumaliza haya? Iwe ni wanatuma silaha, na kutuma huko silaha si ni kujiingiza kwa vita?
Nafikiri hivi vita sasa hivi vinavyoendelea ni vita vya kiwakala. Yaani wamekuwa Ukraine wamekuwa ni agents wa magharibi, kwa sababu wanavyo nguvu wanaoipata Ukraine kwa wakati wa sasa, zile silaha wanazipata zatokana na usaidizi unaotoka magharibi. Watakapoingia nchi za magharibi katika vita hivi, tishio la usalama kwa Russia litakuwa ni kubwa zaidi. Sasa Russia si nchi kama Kenya, Tanzania ama Uganda, wana silaha za nuclear. Na hilo ndio tishio kubwa zaidi. Bomu moja la nuclear likirushwa tu, wasirushi hata kwa nchi yetu, walipiga tu mtambo wa Chernobyl ambao lilipuka wakati wa nyuma, ule mtambo wa kutengeza umeme, basi ile janga lake litakaloingia katika Europe litaweza likawadhuru watu wengi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hatari iliyoko ni kwamba watakapoingia Europe kupigana na Russia, basi Russia ikiona imeelemewa, waweza wakatumia nguvu zao za nuclear kujaribu kusawazisha. Tukirejea katika ile swala la kuweka mabomu katika hizi bahari ya Azov na Black Sea, yaonekana wote hao wahusika. Ukraine wahusika na Russia wahusika. Nikisema Ukraine wahusika kwa sababu mashambulizi ya Russia yanayopiga katika Ukraine yameonekana yakitoka kwenye anga, yameonekana yakitoka kwenye meli za kirasha baharini, na yaonekana yatoka kwenye makombora ambayo kwenye ardhi. Kwa hiyo kuzuia jeshi la wanamaji kukua karibu na miji kama vile Odessa, lazima walikuwa Ukraine wameweka kinga ambayo itawazuia. Na pia dhihirisho hilo laonekana latokana na ile moja ya meli ya kirasha ambayo ilipigwa mzinga ilipokuwa iko karibu na nafikiri ni poti ya Mariupol. Kwa hiyo hivyo Russia wana tahadhari kubwa kuhakikisha kwamba zile meli zao za jeshi la wanamaji liko mbali na bandari za Ukraine. Na vile vile bila shaka nchi kama Russia kuzuia kutoka kwa jambo lolote ama kuingia kwa jambo lolote katika bahari ile ambayo iko katika karibu na Ukraine, bila shaka nao pia wameweka mizinga yao ya kuzuia upitaji wa bidhaa ama upitaji wa silaha katika sehemu kama zile.
Dr. Mwalima, swala hili linatafsiriwa kwa njia tofauti na watu wengi kuhusu vita hivi, hasa kwa sababu ya athari ambazo kama tunazitaja hizo za vyakula na bidhaa zingine na athari zingine za moja kwa moja kutoka huko katika vita hivi vya Russia huko Ukraine. Kuna msikilizaji hapa ambaye ameandika kwenye Facebook na ameileta Marekani na kusema kwamba ni lini mataifa yanayounga mkono Marekani na sera zake za kuvuruga dunia na kuingiza kwenye migogoro zitaacha kufanya hivyo? Je, hawaoni kwamba nyakati zinabadilika katika dunia? Huyu ni Hamad Saidi, na nimesoma swali hilo lake kwa sababu nimeona pia kwenye mitandao kuna watu wengine wanauliza, je, hizi nchi za magharibi ikiwa ni pamoja pia na Marekani zimeonekana kuingia kwa ukali zaidi kuweka nguvu zake zote huko Ukraine tofauti na labda ambavyo zimefanya katika nchi kama Yemen kwa mfano, ambako pia kulikuwa na mapigano. Swali langu lake hapa Hamad ni Marekani inaonyesha nguvu zake zaidi huko Ukraine kwa nini, licha ya kwamba wanahitaji usaidizi, lakini inataka kufafanuliwa hilo.
Yeah, kwa sababu kama tunavyoelewa Marekani ni kati ya nchi kubwa duniani, na utakumbuka kwamba Marekani pia ilikuwa kwenye vita vya baridi na Urusi. Kipindi kile Marekani inaongoza hii block ya nchi za magharibi, Urusi ikiwa kwenye ule umoja wa Kisovieti. Kwa hiyo ni mambo ambayo yalitokea zamani, na katika kipindi cha vita hivyo utakumbuka kwamba Marekani yeye ndo alichukua jukumu kubwa sana la kuzilinda hizi nchi za Ulaya. Kwa maana hiyo ndio maana kuna huo muungano sasa wa NATO. Kwa hiyo mtu msikilizaji anaweza akajiuliza, yeye Marekani yuko mbali, kwa nini anaingilia kwenye vita kama hivi? Kwa hiyo sasa unakuta katika mfumo huo wa hilo jeshi la kujihami la NATO, Marekani mwenyewe yupo ndani katika jeshi hilo, na kuna nchi za Ulaya ambazo zipo ndani katika jeshi hilo. Na sera mojawapo ya jeshi hilo ni kwamba mmoja akivamiwa, basi wengine nao wanaweza wakaingilia. Sasa Ukraine unakuta haipo katika nchi za umoja wa NATO, lakini kuna nchi zingine ambazo zipo karibu na Ukraine ambazo zina wasiwasi kwamba Urusi inaweza pia ikazivamia nchi hizo. Kwa hiyo ndio maana unakuta Marekani mara nyingi anakuwa makini sana katika kuhakikisha kwamba hata kama yeye yuko mbali, lakini anataka kuhakikisha kwamba Urusi hawezi kuzisumbua hizo nchi nyingine ambazo zipo karibu. Na hicho ndio kitu ambacho pia Urusi yenyewe imelalamika, na ukisikiliza baadhi ya wachambuzi wanalalamika kwamba wanatoa mfano wa miaka ya 60 ambapo Urusi, yani umoja wa Kisovieti, ulifanikiwa kuweka mabomu yake pale Cuba karibu na Marekani, kitu ambacho Marekani kama Marekani haiwezi kukubali kwamba adui yako anakaa karibu na mpaka wako. Sasa hicho ndio kitu ambacho Urusi pia imekuwa ikilalamika, kwamba kwa Urusi yeye inaona kwamba hizo nchi ambazo zipo jirani yake zikiingia katika umoja, katika jeshi la NATO, ni kama zinaleta majeshi ya Marekani karibu na Urusi. Kwa hiyo ndio maana kati ya vitu ambavyo Urusi imesema wakati nafanya mashambulizi haya ni kwamba hizo demand zake hazikufuatiliwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho, yani, utakuta mgogoro huu ni wa magharibi na na mashariki na Urusi, lakini pia Marekani mwenyewe yuko pale kutokana na bima yake ilivyo hapa barani Ulaya na katika jeshi hilo la NATO.
Asante. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, tunafahamu kwamba ushawishi wa Russia katika bara la Afrika umekuwa ukiongezeka zaidi. Russia imejihusisha moja kwa moja katika masuala ya baadhi ya nchi za Afrika ama kwa kutumia kundi lake la Wagner katika masuala ya usalama na mengineyo katika nchi nyingi za Afrika, hasa katika Mali, Niger na mataifa mengine kama hayo. Hata katika baadhi ya mataifa Afrika Mashariki, Russia ina ushawishi wa kuuza silaha. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Senegal, Macky Sall, alisema kwamba, amesema wiki hii kwamba atakapotembelea Urusi atajaribu kushawishi kumaliza mzozo huu. Kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, basi anazungumza kwa niaba ya Umoja wa Afrika. Afrika wakati imekuja katika kupiga kura ya umoja ya katika Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa, baadhi ya nchi ziliamua kunyamaza kimya. Sitasema kususia ama kushiriki, lakini zilinyamaza kimya. Je, Afrika inaweza ikapata nafasi nzuri kusuluhisha mgogoro huu ambao unaonekana kuathiri zaidi mataifa ya Afrika?
Sidhani Rais Putin na Warusi wanaweza kusikiza sauti ya Mwafrika katika hali hii, mahala ambapo vita hii imefikia. Nafikiri Putin anadhihirisha ubabe wake tu na uongozi wa Afrika pamoja na Africa Union Commission wanajidanganya tu. Nafikiri urafiki wa Afrika na Urusi ni urafiki wa kibiashara, ni urafiki ambao ulikuwa zamani ni wa sera pamoja na mwelekeo wa kisiasa, kwa sababu walikuwa wanataka kuuza sera zao za kikomunisti katika baadhi ya nchi, lakini huo pia ulishapitwa na wakati. Na kwa sasa hivi Urusi sidhani kwamba inaweza kusikiliza sauti inayotoka Afrika kwa mambo haya ambayo yanaiweka kwa kutaka kuwaambia kwamba acheni kupiga vita nchi ya Ukraine na nchi nyingine ambazo mnadai kwamba zina Warusi.
Abeni Mwidau, muda unakimbia, nafikiri tumekosalia na kati kama sita hivi, alafu tupate kauli za mwisho mwisho. Abeni Mwidau, kuna msikilizaji hapa anauliza, ana maoni ambayo nimeyaona pia kwingineko. Anaitwa Michael Muyombe, anasema Afrika hatuwezi kuwa wapatanishi, hatuwezi kuwa na upatanisho wa kupatanisha moja kwa moja. Hapo sijui anasema nini, lakini ameongeza hapo kusema kila kitu kimepanda bei na watu wengine wanadai kwamba kila kitu kinachopanda bei ni kwa sababu ya Russia na Ukraine. Hapa swali ni wale wanaosingizia vita vya Russia na Ukraine kwa kila kitu. Hilo unalionaje hasa kule Afrika?
Kuna ukweli na kuna sehemu ambayo ni tatanishi. Sehemu ambayo ni tatanishi ni zile ambazo utaona katika nchi za Afrika, kila kunapopanda bei hazishuki tena chini. Hata vita vikimalizika ama tatizo lilioko likiondoka, havishuki chini. Lakini katika hii hali ya sasa hii ni vinavyotokea, hizi bidhaa zinazobadilika ama bei ya vitu inavyopanda, si katika Afrika peke yake, hata katika sehemu za Ulaya, katika nchi ambazo zingine kama vile Canada, ambao wao upeleka 51% ya petroli inotumika Marekani, bado bei ya petroli imepanda juu sana, kwa sababu soko la petroli ni soko la dunia na si soko la nchi moja. Kwa hiyo ni kweli kwamba matatizo yaliyoko katika Afrika kwa kipindi hichi ambapo tuna vita huku Ukraine na Russia yatokana na vikwazo vya kiuchumi vilivyowekewa bidhaa kama vile petroli, katika kutouzwa petroli na ugumu uloingia wa kusafirisha vitu kama vile fertilizer, vitu kama vile sunflower ambao hutumika kutengeza mafuta ya kupika, na ngano na mahindi ambavyo ni vyakula vya kawaida. Na jambo moja kubwa katika sikitiko kubwa katika nchi zetu za Afrika ni kuwa tuna uhaba wa magala ya kuweka vyakula kwa muda mrefu. Kwa mfano nchi kama Marekani wana magala ya kuweka mafuta pengine ya mwaka mzima, ya matumizi ya mwaka mzima. Kwa hiyo bidhaa za mafuta zikipanda juu, waweza wakachukua zile bidhaa za wanaziweka reserve zao za nchi kuzitumia ili kupunguza makali ya bei ya mafuta. Kwa hiyo mpaka tutakapokuwa tuna utaratibu wa kujiwekea ulimaji wa bidhaa tunazozihitaji ndani ya nchi na viwanda vya kutengeza mafuta ndani ya nchi, na tukapunguza matumizi ya vitu kama vile mafuta ya petroli kwa kutumia solar electricity, kwa kutumia umeme unaotokana na upepo, tegemeo letu likiwa la nje, basi shida hizi zitakuwa zenye kutukumba kila kutakapokuwa kumetokea mizozo kama hii ya Russia.
Naam, Dr. Mwalima, kwa sasa hivi waziri mkuu wa Uingereza na maoni kwamba Ukraine iendelee kupewa silaha, na sio silaha tu, ila ipewe silaha na ambayo inaweza ikarusha makombora umbali zaidi. Kuna dalili zozote kwamba hili linaweza likamfanya Putin akalegeza msimamo wake kwamba japo nimetuma wanajeshi wengi, nimetuma silaha nyingi ambazo zimeripotiwa kuharibiwa na kupoteza wanajeshi wengi, basi niketi chini na wenzangu wa dunia, sababu sasa si Ukraine pekee, tuzungumze na tumalize mambo haya?
Ni swali zuri. Ni swali zuri ambalo kwa sasa hivi mtu unaweza tu ukagesa, kwa maana kwamba ukahisi. Lakini mimi kwa upande wangu ninaungana na wale ambao hii strategy ya kuipa Ukraine silaha, nadhani kwa upande wangu ni kama kuvifanya tu hivi vita viendelee kuwa virefu zaidi, kwa sababu mwisho wa siku sidhani kama Urusi atakuja kukaa chini na kukubali, kwa sababu mimi nimefanya tafiti na nimesoma kuhusu hizi siasa za nchi kubwa kubwa, nchi kama Marekani, nchi kama Urusi. Ukisoma sayansi ya nchi hizi, ni kwamba tunaambiwa kwamba hamna hata siku moja amba hizo nchi kubwa zitakuja kukaa eti kusema kwamba zimeshindwa na kuomba msamaha au kuwafanya wadharaulike. Kuna hicho kitu ambacho ni ngumu sana kwa nchi hizi kubwa kufikia katika kitengo hicho, katika kiwango hicho. Sasa hii kuipa silaha na kudhani kwamba Urusi labda baadaye anaweza kushindwa, mimi nadhani ni kwa upande wangu, mimi nadhani ni hatari, kwa sababu mwisho wa siku kama mwenzetu aliposema, Urusi pia ana magogo ya nyuklia pale, na saa nyingine hizi nchi kubwa zikiona zimezidiwa sana na hazitaki kudharaulika, wanaweza wakafanya chochote, hata kama wamerudishwa nyuma sana na watu wengi wamekufa, mtu anaweza akaamua kuchukua division na kufanya vitu ambavyo hakitaki hata kuvifikiria. Nadhani mimi kwa upande wangu, vita hii itamalizwa kidiplomasia, kwa majadiliano. Kila nchi lazima irudi chini, ambapo Ukraine inabidi irudi chini, Urusi irudi chini, wajaribu kuangalia, watafute compromises. Lazima kuna kitu Urusi ipate na lazima kuna kitu Ukraine ipate. Hiyo ndio negotiation au diplomacy, kwamba ni jinsi gani tunaanza kuangalia sasa nchi hizi zinakaa pamoja, labda Urusi ipate nini na Ukraine ipate nini, ili vita hivi viweze kumalizika, lakini sio kutuma silaha nzito.
Naam, naona tumesalia na dakika mbili, labda dakika moja moja, sijui nianze na Chacha na Igoti. Chacha profesa, kuna kwa wakati ukitoa kauli zako za mwisho, sijui ulikuwa na wazo lipi, lakini la kufunga tu, kuna taarifa ambazo tulikuwa nazo hapo jana kwamba rais Vladimir Zelensky wa Ukraine amesema atafanya mazungumzo, anaweza kufanya mazungumzo ya amani, lakini iwapo tu atakutana moja kwa moja, ana kwa ana, na rais Vladimir Putin wa Russia. Sijui kama huu ni msimamo mzito sana ambao labda huenda usikubalike na Russia.
Ni msimamo mzuri, lakini hata pamoja na kwamba unaweza usikubalike na Russia, lakini yeye ni rais wa Ukraine. Ukraine ni nchi ambayo ni taifa kama vile Urusi ilivyo. Urusi imevamia nchi yake
na ili waweze kuzungumza ni lazima wakutane, wazungumze wakionana ana kwa ana. Kwa hivyo mimi ninaunga msimamo wake, nafikiri ni msimamo mzuri na msimamo unaodhibitisha kwamba bado angali ana mtazamo wa kusema ninaweza kutetea nchi yangu kama rais wa nchi hii.
Amini Mwidau, sekunde 30, muda umekwisha.
Nakubaliana pia ni kwamba mtu ambaye anaweza kusimamisha vita hivi kwa upande wa Russia ni Rais Putin pekee. Kwa hiyo ishara ya Rais Zelensky kusema atakutana na moja kwa moja na Putin, ajua kwamba pale ndio pekee ni mahali ambapo kwamba aweza akamshauri na kama akikubaliana vita hivi vitamalizika.
Ni washukuru sana wachambuzi wetu, Profesa Chacha Mwenyegoti Chacha ukiwa Nairobi, Kenya, Amini Mwidau ukiwa Toronto, Canada, na Dr. Mwalima ukiwa Ujerumani. Mchango wenu ni mkubwa sana na umetusaidia kuelimika na kuelimisha jamii. Naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na BMJ Muridhi kwa kipindi hiki cha Live Talk hadi Ijumaa ijayo panapo majaliwa. Asante na uwe na usiku mtulivu, msikilizaji wetu.